Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві, на календарі 2 листопада, понеділок. Радіо «Свобода» готова розповісти, з чим починаємо новий тиждень. З вами Юрій Митвійчук та Ірина Гнатишин. Доброго ранку, шановні слухачі. І насамперед, коротко про головне. Результати місцевих виборів. Зміна орієнтирів не відбулася, виборці надалі голосують за старі обличчя.
Старые кадры, они более близко людям, которые патерналистски настроены, соответственно, они хотят элементарной стабильности, но либо ничего не менялось. Вот они за них и проголосовали.
Що спільного в американської спортсменки з ветеранами АТО?
Для мене було великою честю побувати у військовому шпиталі з українськими бійцями. Я рада, що змогла побути з ними, щиро розказати їм про життя з протезами.
Сьогодні суд може обрати запобіжний захід для лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана, якого затримали 31 жовтня. В «Укропі» заявляють про політичні репресії, представники влади запевняють, що це жодним чином не пов'язане з політикою.
І я наголошую на тому, що Україна найближчим часом має почути нові прізвища тих, хто буде притягнути до відповідальності.
Що ж означає затримання кандидата в мери Києва Геннадія Корбана? Про це поговоримо в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А почнемо з найважливіших новин, з якими знайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку, Ірина.
Доброго ранку. У прес-центрі АТО за останні години повідомляли про те, що бойовики обстріляли позиції українських військових біля селища Піски на Донеччині, таким чином фактично порушивши доволі тривале перемир'я. Як йдеться у повідомленні прес-центру, бойовики під час обстрілів використовували гранатомети і великокаліберні кулемети. Водночас є повідомлення про те, що тривав бій поблизу населеного пункту Спартак, але в прес-центрі АТО поки що цю інформацію, поширену у Фейсбуку, не коментують. Водночас донецькі сепаратисти на своїх сайтах напередодні заявляли, що українські збройні сили обстріляли Донецьк і навіть вимагали екстреної зустрічі в рамках контактної групи у Мінську. Останніми тижнями в зоні АТО було відносне затишшя і майже відсутність обстрілів, за винятком поодиноких. Це було пов'язано, зокрема, з тим, що сторони конфлікту під наглядом представників ОБСЄ почали відводити озброєння від лінії зіткнення. Генеральній прокуратурі України підтвердили інформацію про висунення лідера партії «Укроп» Геннадію Корбану підозри в скоєнні злочинів за трьома статтями, про що повідомив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко. Зокрема, він сказав про порушення за трьома статтями: створення організованої злочинної організації, привласнення розтрати майна, затримання представника влади або працівника правоохоронних органів як заручника. Водночас слідчий прокуратури Микола Макеєв уточнив, що Корбана підозрюють в правопорушенні за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом. Водночас адвокат Корбана Олексій Шевчук повідомив, що його підзахисному повідомили також про підозру за трьома статтями, як і сказав прокурор Куценко. Водночас президент Петро Порошенко напередодні під час інтерв'ю українським телеканалам сказав, що немає якоїсь винятковості у затриманні Геннадія Корбана. Нові прізвища тих, хто буде затриманий найближчим часом за правопорушення, будуть озвучені, сказав Порошенко. Служба безпеки затримала кандидата в мери Києва, лідера політичної партії «Укроп» Геннадія Корбана 31 жовтня. Заступник генерального секретаря ООН, керівник Офісу організації з координації гуманітарних питань Стівен О'Брайен сьогодні прибуде до України. Перебуватиме до 4 листопада, і в Україні запланована його зустріч із високопосадовцями в уряді, членами гуманітарних, дипломатичних спільнот і сімей, приміщених в результаті конфлікту на сході України. Очікується також візит до східних районів України О'Брайена, щоб побачити на власні очі гуманітарне становище людей, постраждалих від конфлікту. рік, то йдеться в повідомленні організації. Ще у вересні ООН заявляли про погіршення гуманітарної ситуації на сході України, зокрема відсутність безпеки, бюрократичні перепони, а також матеріально-технічні проблеми. В ООН казали, що люди, які живуть вздовж лінії зіткнення, не можуть перебратися в безпечне місце. Експерти нагадували про наближення зими, побоюючись, що через чинні обмеження тисячі постраждалих можуть залишитись без життєво необхідної допомоги. Прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу назвав парламентські вибори 1 листопада в країні днем перемоги для правлячої партії справедливості і розвитку. Після майже повного підрахунку голосів виборців ця політична сила набирає більшість місць в законодавчому органі. За неї проголосували 49% громадян. Відтак йдеться про 315 місць у 550-місному парламенті Туреччини. Прокурдська народна демократична партія висловила розчарування результатами виборів, але теж змогла здолати 10-відсотковий бар'єр для проходження в парламент. Водночас головна опозиційна народно-республіканська партія Туреччини виключила ймовірність коаліції з переможцями. На південному сході Туреччини курди ввечері 1 листопада підпалили сміттєві баки і кидали каміння в поліцейських, почувши перші результати виборів. Поліція застосувала водомети для розгону демонстрантів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І в продовження резонансної теми останніх днів. Сьогодні суд може обрати запобіжний захід для лідера партії УКРОП Геннадія Корбана. В УКРОПі заявляють про політичні репресії, натомість правоохоронці та представники влади запевняють, що це затримання жодним чином не пов'язане з політикою. Втім, як зазначають оглядачі, попередня влада робила такі самі заяви, коли арештовувала своїх політичних опонентів.
На Корбані ніхто зупинятися не буде. І у нас немає імунітету від розслідування, від притягнення до відповідальності за корупційні злочини ні в кого. Ні від команди нової влади, де також мають бути порушені справи, ні від старої влади, де всі винні мають бути притягнуті до відповідальності. І я наголошую на тому, що Україна найближчим часом має почути нові прізвища тих, хто буде притягнений до відповідальності.
У другій половині нашої програми ми говоритимемо про те, що ж, власне, означає затримання кандидата в мери Києва Геннадія Корбана. Свої міркування, шановні слухачі, ви також можете викласти на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах. Зокрема, ВКонтакті можете проголосувати, обравши вподобаний варіант відповіді. А ще телефонуйте до нас в прямий ефір після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Місцеві вибори в Одесі та області не можуть похизуватися своєю непередбачуваністю. До політичної верхівки регіону знову потрапили старі обличчя, які під вибори змінили свої політичні кольори. Згідно з результатами виборів місцевих голів найбільших міст Одеської області, виборці охочіше надають перевагу чинним мерам, аніж готові обирати їм альтернативу. Більш докладно у матеріалі Марії Тимощук.
У плеяді найбільших міст області мерами Одеси, Южного, Іллічівська та Ізмаїла стали старі мери. Тенденція така – усі вони перемогли у першому турі зі значним відривом від своїх опонентів. Для багатьох із переможців ці вибори навіть не другі. Мер Южного Володимир Новацький вже втретє отримає цю посаду. На виборах 2015 він одержав перемогу з результатом у 71% голосів виборців. Він очолює індустріальне місто поблизу Одеси з 2006 року. Посаду Іллічівського міського голови на цих виборах відстояв і колишній регіонал Валерій Хмельнюк, який цього року балотувався від блоку Петра Порошенка. Він переміг із результатом у 52,7%. Перше на цю посаду він був обраний ще у 1994 році і вже більше двох десятиліть незмінно керує містом. Рекордний результат показав чинний мер Ізмаїла, колишній регіонал Андрій Абрамченко, який йшов в мери від ББП «Солідарність». Він отримав підтримку майже 95% виборців. До старих мерів, які стали новими можна віднести і Геннадія Труханова. Він переміг з результатом 52,5% голосів виборців. В місцеві органи влади переважно потрапили представники старої еліти, які під новими брендами зберегли сфери свого впливу. Місцеві вибори на Одещині продемонстрували провал проєвропейських політичних сил, вважає політолог Геннадій Чижов.
Нові демократичні сили не дали правильних меседжів, щоб за них голосували. Не було запропоновано сильних лідерів. Ми бачимо, що старі кадри, вони трохи змінили своє обличчя, але збереглися на півфеодальні відносини з виборцями. Патерналістично налаштовані люди голосували за стару, надійну, на їхній погляд, владу. Вони хочуть елементарної стабільності, аби нічого не змінювалося. Ось вони за таких кадрів і голосували.
От вони за них і проголосували.
На якість результатів виборів вплинула і низька явка виборців. В Одеській області вона склала 41,8%. Голова комітету виборців України в Одеській області Анатолій Бойко не пов'язує результати виборів міських голів з ефективністю місцевих управлінців.
Той результат, який є, це прямий наслідок тієї неприглядної виборчої кампанії, яку ми спостерігали. Підкуп виборців, адмінресурс і плюс низька явка дали нам те, що ми отримали. На мою думку, якби явка була принаймні 60%, то результати могли бути кардинально іншими.
Найактивніше традиційно голосували люди старшого віку, а молодь майже повністю проігнорувала вибори. На думку голови КВУ Анатолія Бойка, картина могла бути іншою, якби громадяни усвідомлювали важливість голосування. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
Місцеві вибори 2015. Результати, висновки.
Результати і висновки місцевих виборів – одна з провідних тем українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Український тиждень стверджує, що місцеві вибори вкотре продемонстрували – Україна поділена на зони впливу між олігархами. Регіони держави нагадують феодальні уділи. Втім, як зазначає тижневик, на тлі цих олігархічних воєн є й певний проблиск. Це успіх в низці регіонів, не підконтрольних олігархам партії «Сила людей» та «Демократичний альянс». Оскільки ці політичні сили рекламували себе майже виключно в соціальних мережах, стає очевидним, що інтернет стає дедалі більш визначальним фактором в українській політиці, переконує «Український тиждень». Україні пора відмовитися від дитячого популізму, особливо коли йдеться про державні кошти, наголошує дописувач тижневика «Нове время». Його дивує, що деякі політики вважають, ніби податки і витрати ніяк не пов'язані між собою, і пропонують збільшити витрати, скоротивши при цьому податки. Це і є популізм, яким Україна страждає з моменту здобуття незалежності. Державі варто жити у відповідності зі своїми реальними доходами. На цьому наголошується в статті «Пора дорослішати». Заробляти в Україні зараз найкраще на хворих і голодних. Про це свідчать зміни в першій сотні найбагатших українців 2015 року, прізвища яких публікує тижневик «Нове время». Журналісти виділяють три категорії підприємців, в яких непогано йдуть справи на тлі загального колапсу – виробників ліків, продуктів харчування і, нарешті, високопоставлених чиновників. Натомість не зростають статки у тих, хто займається промисловим виробництвом, нерухомістю чи високими технологіями. І це, як наголошує «Нове время», найсумніший висновок рейтингу. Тижневик «Зеркало тижня» переконує, що режим Володимира Путіна продовжуватиме війну з Україною в різних формах. І не виключено, що вже навесні воєнні дії можуть поновитися. Українська влада ж зараз більше захоплена думками про зміцнення і перерозподіл повноважень, а воєнна загроза перестала бути для неї помітним подразником. Про можливі наслідки в «Дзеркалі тижня» розповідає статті «Сектор безпеки Україна. Епоха паліативів». Ось так коротко про основні теми українських видань.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Триразова призерка Паралімпійських ігор, американська спортсменка українського походження Оксана Мастерс. При народженні Оксана Бондарчук відвідала в київському шпиталі бійців АТО. Уродженка Хмельницького мала вади розвитку, спричинені Чорнобильською катастрофою, зокрема їй довелося частково ампутувати обидві ноги. Українські батьки кинули Оксану і до 7 років її виховували в дитячому будинку. Потім її взяла за дочку американка Гей Мастерс. В США Оксана стала займатися спортом і здобула нагороди на двох паралімпіадах – літній у веслуванні та зимовій в лижних перегонах. Дівчина відвідала Україну вперше за 20 років і підтримала тих, хто теж втратив кінцівки – ветеранів АТО. Також спортсменка відвідала з матір'ю дитячий будинок у Києві. Кореспондентка Радіо Свобода Аліна Швидко поговорила з Оксаною Мастерс.
До України я завжди відчувала велику цікавість, особливо вона прокинулась після 16 років. Бо коли я була молодшою, я прагнула збудувати нове життя, зробити все, щоб бути там своєю, тому що не хотіла бути дитиною, яка чимось відрізняється. А у 16-17 в моєму серці почали з'являтись почуття до батьківщини. Я почала запитувати маму, що вона пам'ятає про Україну, про той час, коли вона приїжджала за мною. Для мене багато означає те, звідки я, бо це впливає на те, ким ми впізнку стаємо.
Ви відвідували бійців, які втратили кінцівки під час бойових дій на сході України. Вони теж зараз мають протези і вчаться жити по-новому. Що ви їм порадили і що, можливо, дізнались самі під час цієї зустрічі?
Для мене було великою честю побувати у військовому шпиталі з українськими бійцями. Я рада, що змогла побути з ними, щиро розказати їм про життя з протезами. Це дуже важливо, прийняти факт, що в тебе вже немає своїх ніг, треба звикнути до нового тіла. Я зняла протези, щоб показати їм, що це нормально – жити і пересуватись навіть тоді, коли їх немає. Що ти все ще нормальна людина і можеш бути активною. Мене засмучує той факт, що для того, аби люди зрозуміли, ким вони є насправді, їм доводиться пережити війну. Моє серце з Україною і з тими, хто добровільно захищає свою країну і людей, які в ній живуть. Я сподіваюся, що їх будуть поважати, бо вони на це заслуговують. Вони тепер виглядають інакше, але вони це зробили заради вас.
Що ви відчули, коли були у дитячому будинку у Києві? Що там відрізнялось від того закладу, у якому росли ви?
Ми з мамою відвідали один дитячий будинок, в якому були дітки до 5 років. Мене дуже здивувало і порадувало, що там є година, під час якої вихователь сам на сам спілкується з дитиною. У цей час ніхто не може їх переривати. Вони намагаються побудувати відносини з дитиною, і це дуже важливо. Бо перші 5 років життя дуже впливають на твій характер у майбутньому. А ще там були різнокольорові стіни, і скрізь було багато іграшок. Це дуже мене зворушило.
З багаторазовою призеркою паралімпійських ігор американською спортсменкою українського походження Оксаною Мастерс розмовляла Аліна Швидко. Нещодавнє відзначення в Чехії державного свята Дня створення Незалежної Чехословацької держави нагадало про події вже майже столітньої давнини в цій частині Європи. Відновлення Незалежної держави в 1918 році в Чехословаччині та Україні відбувалося одночасно, за взаємної допомоги, але з різним успіхом. Українську Народну Республіку було знищено більшовицькою навалою, але більшість з її керівництва знайшла притулок в сусідній Чехословаччині, чиє керівництво було вдячне українцям за підтримку становлення їхньої країни. Одним з осередків українства в Чехії було тихе курортне містечко Подєбради, де українська еміграція організувала повноцінний український вищий навчальний заклад «Господарську академію». В повоєнний час, коли Чехословаччину зайняли радянські війська, більшість українських архівів було знищено. Але навіть те, що вціліло, розповідає про непересічних людей, які творили українську історію і вірили в її майбутнє. Зібрав відомості про них український історик, дослідник визвольної боротьби українського народу першої половини ХХ століття Роман Коваль. Моя колега Марія Щур зустрілася з ним в Празі на презентації його книжки «Подєбрадський полк армії УНР».
Дібрада було 8-9 тисяч населення, із них 1000 людей – це були українці.
А що Подєбради означають в історії України?
Чехословацький уряд виявив доброзичливість до наших емігрантів, допоміг їм акліматизуватися на чужині, не стати маргіналами, а здобути професію коштом чехословацького уряду. В Празі педагогічний інститут імені Трагоманова – це Український вільний університет, заснований в 21-му році у Відні, але в 22-му році –
він приїхав в Прагу. І в 22-му році, 12 травня, була заснована Господарська академія. Так от, я хотів би звернути увагу, що Господарська академія не тільки готувала фахівців, інженерів, там, гідротехніків, агрономів, лісівників. Вони готували інженерів-суспільників, як вони казали, інженерів громадських діячів, інженерів адвокатів своєї батьківщини, інженерів, які хотіли працювати серед свого народу. Вони вірили, що ось ще за 2-3 роки вони повернуться в Україну і свої знання вони віддадуть на благо українського народу. Але коли Радянський Союз не розпався, а міцнів, вони вирішили працювати на етнографічних землях, заселених українцями, на Лемківщині, в Галичині, в Підкарпатській Русі. І вони, попри те, що їм не давали там можливості працювати за спеціальністю, вони готові були йти працювати вчителями народних шкіл на абсолютно низьку зарплату, аби тільки працювати серед своїх і знання набуті в подібрадах і дати на добро своїх рідних українців. Тобто цей феномен створення інженерів-суспільників у нас в Україні, на превеликий жаль, зараз зменшується години на навчання історії, навчання української мови. І виховуються фахівці своєї справи, і відірвані від народу, які не знають історію, не знають фольклор, не знають пісень, не знають, ну, відірвані. А у нас є такий приклад, Подібради, Прага. То давайте ж обернемося назад і побачимо оцей приклад, який був в історії нашого народу. Випускниками цієї академії були визначні люди. Євген Маланюк, наш визначний поет. Леонід Мосенц, поет, сотник армії УНР, доктор хімічних наук. Бандурист Михайло Теліга, композитори, скрипалі. Це не тільки про історію українського народу, а це історія Чехословацької держави.
З істориком Романом Ковалем говорила моя колега Марія Щур.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Продовжуємо програму. Настав час для сьогоднішнього обговорення. А приводом стало затримання 31 жовтня лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана, якому сьогодні суд може обрати запобіжний захід. В «УКРОПі» заявляють про політичні репресії. Представники влади запевняють, що затримання жодним чином не пов'язане з політикою.
Арештовувати лідера політичної партії під час виборчої кампанії, я такого не пам'ятаю в історії України, якщо чесно.
Що ж означає затримання кандидата в мери Києва Геннадія Корбана? Ми про це поговоримо, подискутуємо, телефонуйте і приєднуйтесь до розмови.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А найближчі кілька хвилин присвятимо новинам від Ірини Гнатишин.
В уряді прогнозують, що поточний тиждень у парламенті буде продуктивним, адже Рада має ухвалити доленосні для країни закони, сказав в програмі «10 хвилин» прем'єр Арсеній Яценюк. За його словами, треба ухвалити бюджет на наступний рік, завершити ухвалення законів щодо запровадження безвізового режиму для громадян України і позбавити Генеральну прокуратуру функцій слідства і створити нове незалежне державне бюро розслідувань. До слова, Верховна Рада з 3 до 6 листопада працюватиме в режимі пленарних засідань. Свої очікування до депутатів має і президент. Він сподівається, що парламент до 9 листопада ухвалить пакет законів щодо безвізового режиму між Україною та ЄС. Порошенко нагадав, що загалом, згідно з планом дій, парламент мав розглянути 13 законопроєктів, але ухвалені лише 4. Про це він сказав напередодні в інтерв'ю українським телеканалам. На початку жовтня Верховна Рада підтримала пакет законів, які потрібні для лібералізації візового режиму з ЄС. Це закони, які запроваджують фінансування політичних партій з державного бюджету, які вносять зміни до кримінально-процесуального кодексу, і регламентують питання арешту майна в разі виникнення корупційних ризиків. Також депутати підтримали створення національного агентства, яке розшукуватиме активи, здобуті корупційним шляхом. Є оновлена інформація з прес-центру АТО. На цю пору заявляють, що ніч у зоні проведення антитерористичної операції минула спокійно, не було порушень мінських домовленостей, йдеться в повідомленні на сторінці Фейсбуку. Триває знешкодження боєприпасів у Сватові, знешкодили близько 700 боєприпасів, зауважили в штабі. Водночас напередодні, за даними прес-центру АТО, бойовики обстрілювали позиції українських військ біля селища Піски на Донеччині. А от донецькі сепаратисти на своїх сайтах кілька годин тому писали, що вимагатимуть зустрічі контактної групи у Мінську через обстріл, як вони стверджують, і Донецька, і його околиць. Правляча партія на чолі з Ільгамом Алієвим «Новий Азербайджан» заявляє про впевнену перемогу на парламентських виборах в країні. 1 листопада виборчі дільниці закрилися о 19 годині, і явка склала 55%. За даними американської компанії, яка спеціалізується на проведенні електоральних опитувань, правляча партія показала лідерство 74% на час голосування. Відбувалося воно без участі опозиційних партій, багатьох західних спостерігачів також там не було. Крім того, вибори проходили на тлі дворічного придушення опозиційних сил, правозахисників і незалежних журналістів у Азербайджані. Бойовики груповання «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за вбивство відомого сирійського активіста, що виступав проти діяльності груповання, також його друга в Туреччині. Бойовики поширили 2 листопада заяву, які вказали, що ще 30 жовтня вбили у Шанліурфі, що на південному сході Туреччини, активіста Ібрагіма Абдулу Кадера і його колегу Фереса Хамаді. Кадер працював в групі активістів під назвою «Ірака вбивають мовчки», що розкривали звірство груповання «Ісламська держава» в контрольованих ним районах Сирії. Нехай кожен відступник знає, що буде вбитий мовчки, заявили бойовики у відеозверненні. Тіла Кадера і Хамаді були знайдені в будинку останнього вранці 30 жовтня, повідомили колеги убитих і додали, що за кілька останніх днів чимало активістів групи були вбиті в Сирії, але цей випадок вперше за межами країни. Нині коаліція 65 країн на чолі зі США веде боротьбу переважно з повітря проти угруповання «Ісламська держава» в Іраку і Сирії, які захопили було там значні території.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 35 хвилин, і я вітаю в студії «Ранкової свободи» колегу журналіста Дмитра Шурхала, з яким обговорюватимемо безумовно резонансну тему минулих вихідних. Це затримання лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана. Вітаю, Дмитре.
Доброго ранку.
Сьогодні суд може визначити запобіжний захід для нього. В «Укропі» заявляють про політичні репресії, правоохоронці і представники влади запевняють, що цей арешт жодним чином не пов'язаний з політикою. Багато глядачів зазначають, що попередня влада робила такі самі заяви, коли арештовувала своїх політичних опонентів. Власне, в чому обвинувачують Геннадія Корбана? Почнемо з цього.
При затриманні йому висунули звинувачення, потім вони були уточнені. Йдеться про те, що колишнього заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації звинувачують у причетності до захоплення представника влади, незаконному заволодінні транспортним засобом, а також у створенні організованого злочинного угруповання.
Коли відбувалися ці епізоди за часом?
Ну, очевидно, що ці епізоди, ну, власне, зараз це не уточнюється, але очевидно, йдеться про минулорічні події, і справи ці були порушені також раніше щодо Геннадія Корбана. Інформація про ці справи, вона з'явилася ще на початку цього року, десь навесні, коли готувалася відставка Ігоря Коломойського з посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Та, і команда, от, власне, найактивніший представник команди Коломойського, це, власне, Корбан. І от ці справи щодо нього, от вони, якби, дали отакий ефект лише зараз. Тобто інформація була тоді. От, за даними СБУ, в Дніпропетровську провели цілу спецоперацію по ліквідації злочинної організації, в якій задіяли понад 500 працівників спецслужби та 65 слідчих генпрокуратури. За результатами обшуків показали зброю, великі суми готівки в гривнях, в доларах, печатки різних фірм, як кажуть, фіктивних. От. І кажуть, що під виглядом збору жертв для збройних сил, для бійців, які знаходяться в зоні АТО, фінансували приватну армію. Тобто йдеться, що ніби гроші йшли в благодійний фонд, який мав йти для бійців Збройних сил, але насправді гроші розкрадалися, йшли не за адресою, але ну, власне, цікаво, що Корбан сам був в значній мірі фундатором цього фонду.
Так, і тут же ж питання, чи гроші направлялися в Збройні сили, чи в добровольчі загони?
Ну, так, тобто теж є варіант.
Можна трактувати?
Навіть помічник каже, що одному депутату дали бронежилет, один з фундаторів цього фонду, Борис Філатов, він каже, що дали там бронежилети Юрію Луценко, а він забув повернути.
От, до речі, ми можемо так почути думки Бориса Філатова.
Так, от він, до речі, каже, що це назвав обвинувачення на адресу Корбана брехливими. От пропоную послухати, що каже Борис Філатов.
Такого правового беспредела я не видел ни во времена Кучмы, ни во времена Януковича, по мнению нашей политической партии. Это однозначно является продолжением политических репрессий. Мы объявляем всеобщую мобилизацию, и наша партия будет выводить людей на улицу в городе Киеве. И там посмотрим, за кем правда.
Що означає затримання кандидата у мери Києва Геннадія Корбана? Про це ми говоримо сьогодні в «Ранковій свободі». Також закликаємо вас, шановні слухачі, долучатися до розмови. 490-29-05 і 490-29-06 – телефони нашого прямого ефіру.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І поки ви, шановні слухачі, телефонуєте, з нами на зв'язку вже є політолог Віталій Кулик, і давайте спробуємо дізнатися в нього, як він розуміє причини і можливі наслідки затримання Геннадія Корбана. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Пане Віталію, на вашу думку, як вплине на політичну ситуацію, зокрема на роботу парламенту і на коаліцію, ця подія, що сталася?
Ну, ви знаєте, у КОПа немає достатніх сил для того, щоб дестабілізувати коаліцію. Вихід кількох депутатів з фракції більшості, зокрема з БПП, такого Тараса Батенка, чи, можливо, ще кількох, не створить кризу в парламентській коаліції більшості, тим більше фракції БПП. Проте можна говорити про те, що зараз в парламенті буде формуватися група депутатів, яка буде радикально опозиційно налаштована стосовно і президента, і політики нинішнього керівництва. І, крім того, очевидно, що це буде точка консолідації з іншими політичними силами, зокрема з «Батьківщиною», з групою «Свободи», з радикалами і формування правої опозиції до президента. Цілком очевидно, що в містах, там де УКРОП пройшов до місцевих рад, УКРОП не буде входити в коаліції і створювати більшості з представниками БПП. Це також створить проблеми на місцевому рівні для місцевого самоврядування, мається на увазі для інтересів правлячої політичної сили, оскільки у УКРОПа в деяких містах золота акція. Я не є великим прихильником УКРОПа, але в великому рахунку конфлікт з цією політичною силою, а також конфлікт з людьми, які є особою, зокрема Корбаном, Філатовим і їх патроном Коломойським, це спроба підрізати крила політичній силі, яка почала набирати певні оберти і заявила про свою участь в великій політиці.
Віталію, от мій колега Віталію, мій колега сказав, що Геннадій Корбан, він колишній кандидат у мера Києва, але насправді в другий тур виборів мера Києва Корбан не вийшов. Але натомість ми маємо вибори в Дніпропетровську, де в другому турі є близький соратник Геннадія Корбана, Борис Філатов, вже згадуваний тут. І як арешт затримання Корбана може вплинути на Дніпропетровські вибори, на вибори мера Дніпропетровська?
Знаєте, це, по-перше, консолідує виборців Філатова з одного боку, а з іншого боку, фактично, вони готові зараз розколоти. Немає тих, хто знаходиться в стороні від цього конфлікту. Або люди голосують і підтримують Юкова, або люди голосують і підтримують Філатова. І напруга в місті починає зростати з кожним днем. Це я не починаю там був, я бачу, як фактично відбувається поляризація і громадського сектора, поляризація і простих громадян, які починають говорити про політику. Вони наговорили з Майдану про політику, зараз знову починають говорити про політику, про кандидатів і про можливе зіткнення, про можливе собі протистояння під час другого туру. Тому я не знаю, на користі в мінус зіграють ці арешти та обшуки. З моєї точки зору, це консолідує виборця, це мотивує виборця, який вагався голосувати чи не голосувати за Філатова, проголосувати за нього. І спроба підіграти Вілкулу може обернутися для влади в те, що вона підштовхне частину невизначеного електората, особливо з патріотичної групи, проголосувати виборців Батьківщини, виборців БПП навіть, проголосувати за Філатова.
Пане Віталію, якщо відійти від теми виборів, президент Порошенко запевняє, що на Корбані правоохоронці не зупиняться. На вашу думку, в кого можуть виникнути подальші проблеми?
Я думаю, будуть виникати проблеми у волонтерів. Зокрема, от ви згадали в першій частині про фонд оборони країни, який був один із перших, хто фінансував пункт, логістичний пункт медичний, хто допомагав військовому, хто був перший, хто дав допомогу Айдару, Донбасу та іншим Дніпро-1 та іншим добровольчим батальйонам. Зараз не будуть проблеми. Йдуть обшуки у Хазана і інших волонтерів. Це не лише в Дніпропетровську, але й в інших містах. От в них будуть проблеми. А стосовно олігархів, стосовно процесу так званої деолігархізації, ну, власне кажучи, якщо такі персонажі, як Мартиненко, Кононенко та інші наближені до президента люди не понесуть відповідальність, хоча по ним ми знаємо, що є підстави для кримінального провадження, то мене сумніви є стосовно того, що будуть притягнути до відповідальності, чи якимсь чином відбудеться справжня деолігархізація. Ми бачимо, що на даний момент фактично не проводиться кримінальних проваджень стосовно таких персон, як Торисова Білку, Лахметов, Фірташ, Льовочкін, Бойко та інші. Немає розслідування стосовно халатності та бездіяльності прокуратури та чиновників МВС і СБУ щодо втечі Клюєва від відповідальності. Натомість хватають волонтерів та добровольців. Тому в мене великі сумніви стосовно справедливості так званого правосуддя від діючої влади і доведення до кінця цього тренду, про який зараз заявлено про деолігархізацію.
Тобто ви вважаєте, якщо обіцянка Порошенка, вона голослівна чи що?
Я думаю, що якщо найближчий час не відбудеться арешти знакових фігур з оточення Ахметова і з оточення Фірташа, говорити про деолігархізацію, про те, що це закон стосується всіх без винятку, немає сенсу. А таких арештів, таких розслідувань з точки зору зараз не передбачається.
Дякуємо вам. Нагадаю, на зв'язку з нами був політолог Віталій Кулик. Ми почули деякі оцінки того, що означає затримання лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана. І в нас є можливість почути, що з цього приводу думають слухачі. Алло, хто до нас приєднався?
Доброго ранку. Доброго ранку, я називаюся Катерина зі Львова. Мене обурило неточність в формулюванні, що Корбан є кандидатом в депутати, в мера Києва. Він був, але давно вже не є кандидатом. І виборча кампанія для нього вже скінчилася. І то, що влада наважилася в час другого туру почати такі переслідування, це свідчить про рішучість цієї влади. І кінець кінцем, коли вже треба почати. А судячи Укропу, я дивилася ті плакати їхні, то мене просто вражало їхній антидержавний зміст, антиукраїнський зміст. Дякую.
А що ж там було антиукраїнського в тих плакатах? Ну, не почули ми.
Пані Катерина щось побачила в цьому. Власне, от і політолог говорив про те, що як оцінювати ці події, що відбуваються. Це деолігархізація з одного боку, чи це монополізація влади з іншого?
Поки що ми тільки на початку історії, але загалом коментарі доволі
скептичні. Але коментарів з'явилося
багато. Зокрема, на думку політолога Вікторії Подгорної, з якою я спілкувався, вона каже, що у випадку із Корбаном йдеться радше про боротьбу проти команди Коломойського, ніж про боротьбу з олігархами чи з організованим злочинним угрупованням. Пропоную послухати, що сказала Вікторія Подгорна.
Всі силові структури, які задіяні спецоперації, вони повністю підпорядковуються саме президенту. Це СБУ, це Генпрокуратура. Це говорить, що є присутній суб'єктивний чинник. Якщо відслідкувати з події останнього року, починаючи з першого конфлікту між Коломойським і Порошенко, то ми бачимо, що це вже не перша спроба вплинути на команду Коломойського. Арештовувати лідера політичної партії під час виборчої кампанії, блін, я такого не пам'ятаю в історії України, якщо чесно. Ну, це означає, що це реванш, вибачте. Ніякі висновки з революції не зроблені, перш за все, президентом, ну, і взагалі діючою політичною еліті, тому що президент же там не один, да.
Так, насправді наша слухачка сказала, що Корбан вже не кандидат у мери Києва, але натомість будуть вибори в Дніпропетровську, і Корбан близький соратник одного з кандидатів у мери Дніпропетровська, тобто і повністю виключати фактор виборів я би не став.
Ну, от як розмежувати тут політику і кримінал, і, власне, от всі коментарі до цього і зводяться, що де тут межа?
Коментарі зводяться, ну, там соратники президента, вони запевняють, що тут нема політики, що тут суто йдеться про кримінали, і про політику тут говорити не варто, але тут насторожує, і тут навіть викликає цілу гаму емоцій, те, що коли арештовували Луценка, який зараз голова фракції блоку Петра Порошенка, то попередня влада і правоохоронці з прокуратури також казали, що тут немає тут політики, тут лише кримінал, от він коли був на посаді, то таких порушень. Рушень допустився. І про Тимошенко казали, яка політика. От дивіться, що з газом сталося. От вона перевищила повноваження, коли укладала цей контракт. І от такі порушення були. Тобто це теж не політика. Теж казали,
з іншого боку, тоді, значить, політиків не можна взагалі притягувати до відповідальності за кримінальні порушення?
Мабуть, тут йдеться про те, що ми, ми бачимо те, що наразі до відповідальності притягають з політиків опонентів чинного глави держави. От Мосійчук, він опонент президента. Корбан опонент. От бачимо наразі тільки опонентів. Коли посадять трьох друзів, тоді справді. А тепер от починають жартувати так, що можливо це друзі його, хто знає.
А в нас є на зв'язку слухач 490-29-05 і 490-29-06, телефон нашого прямого ефіру. Алло, доброго ранку.
Алло, доброго ранку, це Всеволод з Києва турбує.
Вітаю.
Значить, я хочу, по-перше, заперечити той пані, що Корбан не є, значить, кандидатом, є кандидатом, тому що в Києві ще не об'явили офіційно, ще підробляють протоколи, наша влада, так звана. А тепер, по-друге, звичайно, якщо, значить, я не є сторонником Корбана, я є прихильник свободи, але хочу сказати наступне, що люди, значить, не можна, значить, проводити такі своїми опонентами те, що робить Порошенко. Порошенко, в нього криша, мабуть, поїхала.
І так, ну давайте втримуємося від таких різких зауважень, як то кажуть.
Від захоплення своєю владою, він вважає, що Україна – це його Рошен, якась його частина його монополії великої. Так що я думаю, що це, значить, він дуже невірно чинить і непоправді.
Так, ми зрозуміли вашу думку.
Я, до речі, пропонував би зараз послухати, що, власне, Петро Порошенко сказав з приводу цієї ситуації з затриманням Геннадія Корбана.
На Корбані ніхто зупинятися не буде. І у нас немає імунітету від розслідування, від притягнення до відповідальності за корупційні злочини ні в кого. Ні від команди нової влади, де також мають бути порушені справи, ні від старої влади, де всі винні мають бути притягнуті до відповідальності. І я наголошую на тому, що Україна найближчим часом має почути нові прізвища тих, хто буде притягнений до відповідальності.
Ну, президент сказав, що імунітету від притягнення до відповідальності ні в кого немає, але от в коментарях, що з'явилися з приводу затримання Геннадія Корбана, знову от згадують оце висловлювання часів Януковича «вибіркове правосуддя».
Ну, власне, я звернув увагу на фразу, що команда нової влади також і її торкнеться оце питання боротьби з корупцією, і тут лишається чекати, кого ж таке перечуття, кого ж це саме може торкнутися. З огляду на це можу сказати лише, що ну дуже нервово буде починати працювати парламент у таких умовах, от він знову збереться на сесійний тиждень, і мені здається, що там буде дуже така ситуація нервова, конфліктна, і от обіцяли рішучі реформи, думаю, що з рішучими реформами на такому тлі не дуже получиться.
Така увага до цієї справи, я думаю, пов'язана не тільки з тим, і ти погодишся, мабуть, не тільки з тим, що відбуваються місцеві вибори, а те, взагалі, власне, що ми ж не забуваємо, країна, Україна перебуває в стані війни, і от подібні міжусобиці всередині країни, чи додають вони стійкості і обороноздатності, власне, стійкості економічній і фінансовій, не забуваємо і про це, коли ми говоримо про не тільки про Корбана, а взагалі про Коломойського, про ту частину економіки, яка стоїть за ним.
Найбільш дестабілізуючим фактором от є, власне, те, що дає підстави говорити про вибірковість переслідування. І, зокрема, от соратники президента, вони також кажуть, от, зокрема, Юрій Луценко, коментуючи на своїй сторінці в мережі Фейсбук затримання Геннадія Корбана, то він каже, що проблема в тому, що не виникає проблем у представників колишньої влади, тобто звинувачення на їхню адресу пролунали, звинувачення дуже серйозні, і за цим нічого далі не послідувало. От в цьому, в такій відсутності принципу «закон один для всіх» найбільша проблема наразі.
Ти згадав соціальні мережі, дописувачі в соціальних, на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах також активно відгукнулися на тему нашого обговорення, що означає затримання кандидата у мери Києва Геннадія Корбана. На сторінці, зокрема, ВКонтакті вони брали участь в голосуванні, і найбільше відсотків набрав варіант відповіді, що це означає перемогу одних олігархічних груп над іншими. А дописувачі в інших мережах, зокрема, висловлювали, що тепер чекатимемо слідом, як то кажуть, посаджених екс-регіоналів, і також вважають, що процес змін в країні і стабільність, вони діаметрально протилежні, а тому без цього теж не може бути. От такі теж діаметральні відповіді наших слухачів, а наших дописувачів, я тільки додам, що це не є репрезентативним опитуванням, а виражає думки окремих дописувачів і слухачів. І послухаємо, що думає наш наступний слухач. Алло. Ви можете відійти далі від приймача? Алло. Хто у нас на зв'язку?
Слухач, мабуть, заслухався передачу.
Чи є в нас ще радіослухачі на зв'язку? Власне, вже немає. Ну, ми своєрідно підбили підсумок сьогоднішнього обговорення. Нагадаю, що в студії «Ранкової свободи» був Дмитро Шурхало. Ми говорили про причини затримання лідера партії «Укроп», кандидата у мери Києва Геннадія Корбана, причини і оцінки. А зараз надаю слово Ірині Гнатишин, яка знайомить з новинами.
Керівник Офісу ООН з координації гуманітарних питань їде інспектувати схід України. Сьогодні він перебуватиме в Україні. Стівен О'Брайен, заступник генерального секретаря ООН, керівник Офісу ООН з координації гуманітарних питань, буде в Україні до 4 листопада. І як йдеться на сайті організації, у планах очільника з ООН також відвідини сходу України. Очікується візит в східні райони України, щоб побачити на власні очі гуманітарне становище людей, постраждалих від конфлікту. Йдеться у повідомленні гуманітарної місії ООН. У вересні в ООН заявляли про погіршення гуманітарної ситуації на сході України, зокрема, відсутність безпеки, бюрократичні перепони, а також матеріально-технічні проблеми. В прес-центрі АТО у понеділок вранці повідомляють, що минула ніч на Донбасі була спокійною, про що йдеться на сторінці прес-центру у Фейсбуку. Водночас напередодні бойовики обстрілювали позиції українських військових біля селища Піски на Донеччині. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах кілька годин тому писали, що вимагають зустрічі контактної групи в Мінську через обстріл, як вони стверджують, Донецька і його околиць. Тіла жертв авіакатастрофи російського літака в Єгипті почали транспортувати до Росії. В понеділок до Петербурзького аеропорту прибув перший літак з останками 144 жертв, передає РІА Новості. Тіла відвезли до крематорію Санкт-Петербурга, пізніше відбудеться процедура опізнання. Літак упав 31 жовтня на Синайському півострові. 217 пасажирів, 7 членів екіпажу загинули, 4 українців.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Дмитро Бастанов, Дмитро Шурхало, Юрій Матвійчук. Вдалого початку тижня та успіхів у усіх добрих справах.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».